Skan raidījums piespēli studijā Enita Kreskatkovska, esiet sveicināti! Vēloties aktualizēt jautājumu par bērnu veselību un fizisko sagatavotību, šonedēļ dienas gaismu ieraudzīja projekts Sporto visu klasi. Raidījumā dzirdēsim gan projektā iesaistītās personas, gan tā idejas autoru Žoržu Tikmeru. Startautiskā olimpiskā komiteja ir piešķīrusi olimpiskās stipendijas Rio 2016 15 Latvijas olimpiskās komandas kandidātiem, un Latvijas olimpiskās komitejas telpās notiek arī svinīgā sertifikāta pasniegšana. Lok prezidents Aldons Rubļevskis apliecināja, ka līdz ar šo stipendiju sportisti uzņēmas arī olimpiskās kustības vēstnieku lomu, demonstrējot visai pasaulē šo konkrēto startautiskās olimpiskās komitejas solidaritātes piemēru.
Apsveicot jūs ar šo olimpiskās solidaritātes stipendijāt Rio 2016 statusu saņemšanu, jums vajadzētu arī to atcerēties visu šo gatavošanās laiku. Tas ir ne tikai tiesības saņemt šo atbalstu, bet tas ir arī pienākums būt godīgiem pret savu darbu, pret saviem treniņiem, ievērot visus nepieciešamos noteikumus, gan godīgas spēles principus, antidopinga politikas noteikumus. Zinu, ka lielākai daļai, ar kuriem mēs esam tieši komunicējuši, acis deg, sirdis ir karstas un vēlme piedalīties olimpiskajās spēlēs, kā jebkuram sportistam ir viena no karstākajām vēlēšanām sportista karjeras veidošanā. Tādēļ es jums visiem novēlu, lai jums pietiek pacietības, pietiek gribas spēka, apņēmības, piepildīt savus sapņus.
Olimpiskās stipendijas finansiālais atbalsts ir 11280 ASV dolāru apmērā katram sportistam, kas ir paredzēts sportista treniņu procesu nodrošināšanai laikā līdz 16. gada 31. augustam. Latvijas stipendijāti ir vienojušies ar savu sporta veidu federācijām izmantot stipendijas summu 330 ASV dolāru mēnesī uzturēšanās un ceļa izdevuma apmaksai saistībā ar treniņu nometnēm un sacensībām. Solidaritātes stipendijas saņēma Airēta Elis Gūbe, cīņas sporta pārstāvi Anastasija Grigorieva un Armands Zvirbulis, džudists Jevgeņijs Burdavko, Dagnis Iļins Kanoē, modernās piecīņas pārstāvs Pavels Švecels, peldētājs Jānis Šeltāns, riteņbraucējs Kristers Krīgers, Toms Skujiņš un Eģis Streimanis, svarcēlājs Arturs Plēsnieks, vieglatlēti Laurija Kaunietis, admīdiņa Līna Mūze, Madara Palomēka un Zigismunds Sirmais. Un dažus no stipendijātiem uzrunāja arī pēc svinīgā pasākuma. Elis Gūbe, droši vien, ka ik viens šāds pasākums ir motivējoši, stimulējoši un arī tīri praktiski. Ko tu ceri, kas varētu tavā dzīvē mainīties? Jo mēs jau teikt tā, ka tai maizītē sanāk, bet tai desai kādreiz arī nesanāk.
Nu, man jau liekas, ka šitā ir atkal kaut kāda iespēja dabūt kaut kādu papildus finansējumu, jo pēc šīs sezonas īsti nezinu, kā man būs ar Latvijas Olimpisko vienību, vai es būšu pamats sastāvā vai arī nē. Un īstumā ļoti labi, kad ir tāda olimpiskā solidaritāte, kā arī man ir tā iespēja viņu tieši dabūt.
Kā tu savu karjeru varētu šajā sezonā raksturot, varētu labāk?
Nu, man liekas īstumā, ka šī sezona nemaz nebija slikta, lai gan pēc rezultātiem skatoties varētu domāt, ka tā ir bijis. Mēs trenēsimies tālāk, iesim uz to mērķi. Ja nesanāks varbūt Rio, tad noteikti trenēsimies uz nākamajām olimpiskajām spēlēm. Un roka no manas puses noteikti nav atmest, un arī no trenera puses arī mēs mēģināsim tiekties tikai tālāk un tālāk.
Un mēs jau esam vienkārši pieraduši, ka ir jābūt trīniekā starptautiskajā līmenī, un cilvēks pie tā pieredina. Bet, teiksim, tavā sporta veidā laikam ir arī labi, ja ir šāds materiāls pabalsts no malas tajā brīdī, ka tas visvairāk ir vajadzīgs.
Nu jā, jo mums ir tā ar to treniņu procesu, kad tagad jau nāk augstais laiks, un viss mēs tagad rudenī jau beidzam iet uz ūdens, un ja būs kaut kāds papildus finansējums, tad mēs varēsim braukt uz siltajām zemēm un trenēties tālāk, nevis atkal gaidīt pavasari, kad tad Latvija atkal atkusīs tas ledus, izies, un kad mēs varēsim atkal sākt trenēties, tāpēc tas finansiāli ir ļoti svarīgs.
Labi, lai tev veiksim turpmāk. Eģis Streimans pie Latvijas rādio mikrofona. Ko pašam nozīmē, nu, kā jau prezidents teica, pienākumi un finansiālais pabalsts, vai tā ir tāda viegla piešprici, vai tas ir arī zināmā veidā, tomēr ir motivācija, kas varētu palīdzēt?
Tikai un vienīgi tā ir piešprits un tāds neliels grūdens tajā virzienā, kurā tas ir nepieciešams, tas ir finansiāls atbalsts kaut vai treniņu nometņu rīkošanai vai sacensību apmeklēšanai ārzemēs. Tas noteikti liels gods, jo es jau esmu otro olimpiādu pēc kārtas apstiprināts šai stipendijai un reti kurš pieņems tā kā otro reizi šai stipendijai, tā kā man noteikti tāds liels gods, un es pat necerēju. Nu, es izpildīju tos pieteikumus, bet necerēju, ka man ļoti priecīgs es par to. Nu, mums nākamā sezona ļoti svarīga, ir mums punktu krāšana jau ir sākusies kvalifikācijai uz olimpiādu, tā kā nākamā sezona pietiekami daudz ir svarīgas sacensības, arī tāpat Eiropas olimpiāda ir pasaules čempionāta un pasaules kausa, tā kā noteikti pietiks starti, kuros mēģināt pierādīt to, kad es esmu šā stipendijas cienīgs.
Veiksim turpmāk.
Paldies.
Lauri Kaunietis arī solidaritātes stipendijāte. Ko tas tavā dzīvē maina? Vai tas tāds papildus stimuls? Jo, nu, kā jau mēdz teikt, ikviena atzinība noteikti kaut kādā veidā arī materializējas.
Šis ir tāds papildus stimuls, kas palīdz gan motivē tevi, tā kā, nu, tā kā trenēties tālāk, nu, protams, es jau negrasos pamest sportu, bet, protams, mērķis ir Rio un, protams, arī nākamās olimpiskās spēles. Šī stipendija palīdzēs vairāk treniņu nometnes ziņā, kad ir, zinām, cik Latvijā ir, nu, tā treniņu sistēma ziemā ir īpaši lielas problēmas ar šo kompleksu, kur trenēties, un tāpēc nākas braukt kaut kur uz Īgauniju vai uz siltajām zemēm. Un šī naudiņa ir nepieciešama nometnēm. Tā kā un arī treniņu aprīkojumam, es domāju, ļoti noderīgi. Paldies.
Kā prezidents teica, tur ir gan pienākumi, gan arī savu veidu atdevi tam visam. Vai tev ir nācies arī, kad ar skolās iet un uzstāties un stāstīt par savu karjeru, cik tas ir svarīgi un būtiski? Un varbūt, kad nebūtu tas materiālais, nav tas primārais, bet, protams, bez tā arī nevar.
Kādreiz, kad bija tajā gadā, kad man bija Eiropas čempionāta medaļa, tajā gadā man vajadzēja vairāk ar skolāniem runāt un kontaktēties, bet nu, tagad kaut kā tas viss noklis un vairs neviens nepiedāvā, bet es labprāt īstenībā braukātu pa skolām un stāstītu viņiem, kāds ir un kāpēc, ka tas ir tā vērts, un, jo skolēni pārsvarā viņi nenodarbojas to sportu tā kā.
Nu, tavs jaunais status, jaunais uzvārds arī laikam ir tikai kā papildus motivācija par nākumiem, ja?
Jā, nu, tas ir pierādīt tiem, kas domā kaut ko pretēju, kad es kaut ko pamatīšu sportu vai kā, tas pilnīgs muļķības. Tā kā, nē, tas tieši, jā, un tas ir tieši man tā kā vēl motivē tālāk tagad cīnīties par ģimeni un, protams, nu, tas neko nemaina, tieši tagad labāk dzīvē viss ir.
Jā, labi, nu tad veiksim tev turpmāk.
Paldies.
Latvijas Olimpiskā komiteja sešās Latvijas pilsētas skolās uzsāk jaunu projektu Sporto visu klasi. Tas paredz iesaistīto skolu trešo klašu skolniekiem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus jau tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Idejas autors LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmērs akcentēja, ka šis nav projekts olimpiešu sagatavošanai, tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijai. Darbs pie projekta bija apjomīgs pusotru gadu, un nodarbības projekta ietvaros notiks arī saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādāto metodisko materiālu. Īpašs stimuls uzsākt projektu bijusi formāla attieksme gatavojot sporta pamatnostādnes un neskaitāmie argumenti, kas neļāva skolās ieviest trešo sporta stundu jau šogad. Ir cerības, ka projekta laikā izdosies pārliecināt izglītības politikas veidotājus par sporta stundu skaitu palielināšanu. Projekta pirmais posms sāksies 3. novembrī un ilgs līdz 15. gada maijam. Tajā piedalīsies 164 trešo klašu skolēni no Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Valmieras un Ventspils. Lai plašāk uzzinātu par ideju un mērķiem, uz sarunu aicināja olimpisko vicečempionu Žoržu Tikmēru.
Klases ar sporta novirzienu Latvijā ir arī līdz šim ir bijušas. Un tās strādā, ja mums ir gan Murjāņu sporta ģimnāzija, mums ir Rīgā skola ar hokeju novirzienu, mums ir Rīgā Hansa vidusskolā klases, faktiski, kuras pastiprināt nodarbojas tādu sportu veidu kā futbols,
arī Siguldas pašvaldība ir uzsākusi savu programmu, tā kā faktiski šīs idejas ir bijušas, un tas ir ļoti labi, un tas ir ļoti vajadzīgi. To, kas attiecās uz mūsu projektu, šim projektam ir faktiski cita ievirze, un es uzreiz gribētu atzīmēt tāds galvenos moments. Pirmkārt, no šis projekts nav domāts olimpisko čempionu atrašanai un audzināšanai. Šis projekts ir domāts mūsu skolas, sākuma skolas vecuma bērnu veselības nostiprināšanai, viņu motivēšanai nodarboties ar sportu, tādām praktiskām lietām arī kā viņu stājas korekcijai, un aptuveni 4 gadu garumā, 4 mācību gadu garumā, no 3. līdz 6. klasītei ieskaitot, mēs domājam, ka tas ir tas laika periods, kurā bērni varētu tikt sagatavoti, varētu tikt motivēti, varētu uzlabot savu veselību un tālāk jau faktiski paši iesaistīties sporta nodarbībās, tagad jau vidusskolā vai skolas turpmākajās klasēs. Projekta izstrādāšana mums aizņēma ļoti ilgu laiku. Ja mēs pie šī projekta Olimpiskā komiteja darba grupa strādājam vairāk kā pusotru gadu. Un jāsaka, šis ir tāds konservatīvs projekts, ja, jo programma, pēc kuras nodarbosies šogad šī pilota projektā iesaistīto 6 klašu no 6 pilsētām 164 bērni. Šī programma ir izstrādāta pēc Latvijas Olimpiskās komitejas pasūtījuma Sporta pedagoģijas akadēmija. Nu, tā būtība ir tāda, ka paralēli divām obligātām sporta stundām notiek 3 fakultatīvās sporta stundas, un katru nedēļu, sākot no 3. novembra līdz māja beigām, projektā iesaistītie bērni vienu stundiņu velti peldēšanas nodarbībām, vienu stundu velti futbola elementu apgūšanai un arī droši vien nelielai futbola spēlei, un viena stunda ir veltīta stājas korekcijas vingrinājumiem un vispārējai fiziskai sagatavotībai. Nu, pēc šādas programmas mēs esam izstrādājuši kopīgi sporta pedagoģijas akadēmiju metodisko materiālu, kur mēs nodosim arī skolām un sporta skolotājiem, kur ir parādīta katras stundas nodarbību plāns, īsts konspekts, pēc kura noteikta secība arī strādās visu šīs klases.
Es domāju, ka noteikti jums ir mērķis, lai šīm 6 klasēm nākotnē pievienotos vēl klases, un runājot par finansējumu, es pieņemu, ka tā arī varētu būt ne problēma, bet naudas plūsma pareizā virzienā izdodas ieinteresēt arī mazo pašvaldību skolas, noteikti tāda interese ir tagad. Kāds ir nākotnē šis virzības iespējas?
Mēs faktiski šis ir tiešām šis pilota projekts, jo pilota projekts sevi ietver vēl vairākas lietas, kuras mums jāpārbauda praksē un uz kurām mums ir jādod arī skaidrs atbildes. Un pirmkārt, mums likumā noteiktā kārtībā notiks iesaistīto bērnu testēšana. Viņiem tiks noteikt, teiksim, ar speciālu testu palīdzību gan viņa fiziskās īpašības, gan arī tiks noteikt viņu stāja. Ja, un šāds tests visiem bērniem un arī attiecīgai kontrola klasei, attiecīgā skolā, kur pieņemsim strādās pēc izglītības standarta un kur bērni sportos 2 stundas nedēļā, tiks veikts projekta sākumā un tāds pats tiks veikts projekta noslēgumā maijā. Tālāk minētais metodiskais materiāls, par ko es stāstīju, ietver arī vairākas aptaujas, kuras veiks arī sporta pedagoģijas akadēmijas speciālisti. Un kurš ir arī šī metodiskā materiāla sastāvdaļa, kur tiks aptaujāti paši sportotāji, vecāki, sporta pedagogi, un droši vien arī tie cilvēki, kuri nosaka izglītības, teiksim, šos ir standartus Latvijā. Doma ir tāda, ka jau nākamā mācību gadā mēs paplašinām šo projektu, un ja visi saskaņā mūsu izstrādāto plānu, tad nākamā mācību gadā mēs jau šajā projektā varētu iesaistīt aptuveni 30 klases no visiem Latvijas reģioniem. Un tādā veidā plānojam 4 gadu laikā aptvert aptuveni 120 klases un iesaistīto bērnu skaits būtu aptuveni 3000.
Cik bieži ir nācies no saimes gaitiņos pārliecināt, ka ir vajadzīgs vairāk sporta stundas, jo laikam tas arī ir tas temats, par ko sportot gribētāji aktīvi cīnās un tie, kas ir datora sēdētāji, aktīvi protestē. Kā ir šis balanss, jo arī dažādās solidaritātes programmās noteikti vārdos mēs to visu atbalstam arī Eiropā, bet cik reāli ir ieviest un šos standartus, kas ir izglītības ministrijā arī pamainīt par labu sportošanai?
Es domāju, tas ir ļoti sarežģīts jautājums un jāsaka, ka tas bija viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc Latvijas Olimpiskā komiteja arī iesāka šo projektu un grib mainīt pieeju šim jautājumam šobrīd. Diemžēl sporta pamatnostādnes, kas ir apstiprināts valdībā, šogad trešās sporta stundas iespējas paredzēt nav. Vēl jau vairāk, uzklausot un piedaloties atsevišķās diskusijās saistītās ar trešās sporta stundas ieviešanu pamatskolā, nācās dzirdēt neskaitāmus argumentus, tika minēti milzīgi cipari, vairāk miljonu eiro apmērā, kas būtu nepieciešami katru gadu, lai nodrošinātu šo procesu. Mēs, kā sabiedriska organizācija, atrodot finanses ārpus valsts budžeta, un šīs finanses ir atrastas gan olimpiskajā, rakstot īpašu projektu un to aizstāvot olimpiskā solidaritāte, gan pārliecinot vienu no Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāla sponsoriem par šo projektu, gan saņemot tehnisku palīdzību no Latvijas futbola federācijas, gan iesaistot šajā te projektā attiecīgo pilsētu pašvaldības. Ja mēs gribam parādīt, ka samērā ar nelieliem līdzekļiem, un to līdzekļu apjomu mēs novērtēsim projektu attīstības gaitā, šādu projektu var realizēt katrā Latvijas pašvaldībā, kur ir kaut vai viena skola. Tas ir mūsu mērķis.
Tad jūs tā kā pasakat priekšā, kādā virzienā var cīnīties un atrast šos finansējumus un gal galā arī rakstīt projektus, ja tikai ir vēlme to darīt.
Jā, mēs tik tiešām gribam radīt interesi par šo projektu un gribam pierādīt to, ka domājot par šo jautājumu un sporta nodarbībām un apzinoties, ka tas ir nepieciešams it sevišķi bērniem vecumā no 1. Līdz 6. Klasē, ja kad šos jautājumus var izsināt un tam nav vajadzīgi miljoni, tam ir vajadzīga ideja, mērķis, cilvēki, kas to grib darīt, jā, un kad viss ir izdarīts, un tas ir ļoti reāli.
Nu, visbeidzot, tad slavenība iesaiste, vai tas būs tāds vairāk reklāmas pasākums, kurā gan olimpiskais čempions? Nu, sāksim ar to, ka jūs arī esat olimpiskais vicečempions, un droši vien, ka izgājis sportā no A līdz Z, un arī pašam noteikti bija vieglāk strādāt, zinot, kāds ir mērķis, un arī par pārējiem gan olimpiskajiem čempioniem, bronzas laureātiem, un arī Ineta, kas palika tikai centimetru no medaļas, tātad šo slavenību iesaist šajā projektā.
Es domāju, ka šo slavenību iesaist šajā projektā mums ir ļoti svarīgi, bet man liekas, ka vēl svarīgāk tā ir šī projekta dalībniekiem. Ja mēs pat ilgi domājām, kā tad nosaukt šīs slavenības, un šobrīd nosaucām viņus par olimpiskiem audzinātājiem. Un pārunājot arī ar katru no šīm slavenībām un viņu vēlmi, ja, un to, kā viņi redz savu dalību šajā projektā, jāsaka, ka visi bija ļoti atsaucīgi, ņemot vērā, kad vairumā no viņiem tās ir viņu pilsētas, kur viņi paši ir mācījušies skolā, kur viņi ir trenējušies, un bērni, kas daudzas gadījumos arī viņiem ir pazīstami. Es domāju, savukārt bērniem ja, ir ļoti svarīgi, kad pie viņiem ciemos noteikti atbrauks un kādas sporta nodarbības vadīs, un tālāk 24. maijā Rīgas Olimpiskā centrā viņu komandas sastāvā piedalīsies arī šis olimpiskais audzinātājs, jo fināls sacensībās tiks izcīnīta liela balva, un šobrīd mēs ar pasākumu ģenerālsponsoru Latvijas mobilo telefonu domājam, kā tā ir, un varbūt pateikšu nelielu noslēpumu, ka tā varētu būt sporta nometne visai klasē, vasarā, ap to nedēļas garumā, kur labākā no šīm te sporto visa klasi komandām, nu tad varēs atpūsties un katru dienu iepazīties ar kādu vēl no jauniem sporta veidiem, pamēģināt darīt arī kopā spēks pasportu atsaršu plāns.
Prieks dzirdēt, un tad lai plāns aiziet, un mums ir veseli un sportot griboši bērni, droši vien, ka tas ir galvenais mērķis.
Jā, un es ceru, ka šī projekta palīdzība tuvāko 2 vai 3 gadu laikā mums izdosies ieinteresēt arī tos, kuri tad nosaka šo izglītības politiku un viņus pārliecināt, ka ar objektīvu datu palīdzību, kurus mēs arī apkoposim un iesniegsim, pārliecināt to, ka šis projekts ir reāls un ka to Latvijā var izdarīt un ka tas noteikti būtu jādara. Mūsu pieeja ir brīvprātības principiem, kas šobrīd daudzos projektos strādā vislabāk.
Katrai no projektā iesaistītajām klasēm būs arī savs olimpiskais audzinātājs, kurš iedvesmos un palīdzēs bērniem attīstīties un sasniegt savus mērķus. Mārtiņš Pļaviņš, Dainis Kūla, Anastasija Grigorjeva, Māris Verpakovskis, Ivo Lakuč un Inetra Dēviča. Šonadēļ Rīgā notika projekta prezentācija un iesaistīto personu emocijas uzklausīja mūsu ārštata autors Raivis Šveicars.
Atrodos Olimpiskajā sporta centrā, kur notiek jaunā projekta sporto visa klasa atklāšana, uz sarunu esmu aicinājis vienu no projekta audzinātājiem, pludmales volejbolistu olimpietu Mārtiņu Pļaviņu. Mārtiņa, kas jūs pamudināja piedalīties kļūt par vienu no šiem projekta audzinātājiem?
Bērni ir mūsu nākotne, man pašam ir bērni. Un es esmu par to, lai mani bērni arī sportotu, kāda atkarībā, kādā līmenī, tas jau no viņiem ir viss atkarīgs, bet līdz ar to, ja kaut kāds projekts ir šāda veida projekts, kas veicina to sportošanu, un tad es labprāt Olimpiskā komiteja man uzaicināja, un es, protams, uzreiz piekritu, jo tādas lietas, tas ir vienkārši apsveicam, ka kaut kas tāds notiek, un ja es kaut kādā veidā varu palīdzēt, es labprāt.
Zinot, ka šobrīd ar tiem sporta stundām ir kā ir divas sporta stundas nedēļā, cik būtiski ir šis projekts, kad tiek piedāvāts vēl trīs sporta stundas nedēļās bērniem?
Man liekas, ka uz doto brīdi ne visi cilvēki apzinās, cik fiziskās aktivitātes, pat minimāli, ka tas ir ļoti nepieciešams. Un es ceru vienkārši, ka ar šādiem projektiem cilvēki to apzināsies. Un es arī uzskatu, kad ir nepieciešama vēl kā tā fiziskā aktivitāte stunda klāt skolā.
Cik liela loma bija jūsu sporta stundās?
Ja godīgi, man liekas, no 4. klases sāk ar volejbolu nodarboties, bet man cēlās noteikti pašapziņa. Man liekas, daudz nozīmē attiecības ar citiem cilvēkiem, ja tu sev vērtē augstāk. Tad, nu, nevis nelabi, nevis augstāk, bet, nu, nevērtēji sevi zemāk kā citi, tad tas nozīmē daudz.
Sarunāšos ar Ligitu Ziemani, Ventspils 4. vidusskolas sporta skolotāja Ligita. Kad bija tas jūsu un bērnu emocijas, kad uzzinājāt, ka varat piedalīties šādā projektā?
Nu, mums būtībā skolā ir tikai divas klases, un viena klasē mums ir 6 zēni, un pārējās ir meitenes. Un par cik tur bija prasība, 30 bērni, un arī nu, tā kā lai tāds jaukci, tad līdz ar to mēs izvēlējamies ar 3. B klasu.
Kādas bija tās emocijas, ko zinājāt?
Bērni bija ļoti, tā kā no sākuma nesaprata, ko no viņiem tā kā prasa, bet pēc tam tā kā apstāstījām, kad būs tur peldēšana un būs viņām fiziskā sagatavotība, stāja. Futbols, nu tad jā, tad tā ieinteresē, un tad tā kā bija apmierināta un piekrita, un viss bija ļoti priecīgi, ka tajā projektā ir iekšā.
Kāda ir šī nozīme šim projektam tieši jūs, varbūt, no kādas sporta skolotājas viedokļa, kad tiek pilgts šis tajā klases klāda sporta?
Būtībā es domāju, ka visi šitie bērni būs arī vinnētā, jo tāpēc, ka pirmkārtām viņi arī sāks ātrāk peldēt, mēs sākam Ventspilī no 4. klases peldēt, tā kā viņi varēs papeldēt, viņiem tur cits muskuļu grupas strādā, futbols, tās ir sporta spēles, stājas, tas ir vienmēr to saka, kad ir vajadzīgs, un fiziskā sagatavotība arī, tā kā būtībā bērni šitiem dienu nebūs nekāda zaudētāja, viņi būs tikai vinnētāji ar visu šo projektu.
Kā jums bija bērnībā, jūs esat sporta skolotāji, bet kā bija bērnībā ar sporta stundām?
Es sportoju un visu laiku sportoju un būtībā tāpēc arī izvēlējos arī savu amatu un vēl šobaldu dienu sportoju, tāpēc man ir ļoti liels prieks, kad Dainis Kūla mums ir tā kā vadītājs, jā, ielis, jo būtībā es pat arī mačšķēpu un trenēju man Dainis arī tagad, jā, kā pie veterāniem mēs kopā startējam un es esmu ļoti priecīgi, kad būtībā es vēl jo šobaldu dienu sportoju, tā kā es vēl neesmu atmetusi visu tās sporta gaitas un es esmu ļoti priecīgi, ka es varu būt kustībā ar jauniešiem.
Lielas jums paldies par sarunu, veiksmiem.
Paldies.
Sarunu esmu aicinājis Līgu, Hans vidusskolas viena no mazā ķipara mamām. Līga, kā bija mazajiem, jūsu mazajiem, kāda bija viņa attieksme šo pasākumu, kāds bija tas viņa emocijas, kad viņa uzzināja, ka viņi varēs piedalīties šādā pasākumā?
Konkrēti tieši mūsu skolā, Rīgas Hansas vidusskolā, tas ir ļoti liels notikums, jo klasē ir ļoti daudz bērni, kuri nodarbojas ar futbolu. Un bērni vispār savā sajūsmā, ka viņi varēs strādāt kopā ar pazīstamiem olimpiskiem cilvēkiem, un viņiem jau šobrīd notiek nodarbības, un viņus māca profesionāli cilvēki, un bērni ir apmierināti.
Cik nozīmīgi, jūsuprāt, ir šīs trīs stundas un vispār šis projekts kā tāds, kad ir cināms, ka ir tikai divas stundas, pareizi sportot, cik tas nozīmīgs ir?
Projekts ir ļoti nozīmīgs, jo bērniem sports ir nepieciešams, un mēs vienmēr bijām interesējušies, kāpēc mums tik maz sporta stundas, un šogad mēs tieši esam dabūjuši to, ka mums ir 5 reizes nedēļā sporta nodarbības, un vecāki ir ļoti gandarīti par to, ka bērni varēs fiziski attīstīties. Bērni bija stāvā sajūsmā, un uzskatu, ka arī vecāki bija stāvā sajūsmā, jo mēs esam novērtēti, un mēs esam Rīgā vienīgā trešā klase, kuriem ir iespēja piedalīties šajā projektā. Pati bērnībā esmu un skolas laikā piedalījusies sporta pulciņos orientēšanās un slēpošanā, un esmu arī priecīgi, kad arī šobrīd bērniem tomēr pievērš uzmanību saistībā ar sportu.
Sarunu esmu aicinājis Ivo Lakuču, viena no projekta Sporto visa klase.
Olimpiskiem audzinātājiem.
Olimpiskiem audzinātājiem. Ivo, kas jūs pamudināja piedalīties šādai projektā?
Zinot tādu projektu, ka tāds top jau un visas lietas, kas tur ir un kāds viņš būs un kas tad pašam ir tāda liela, kad bija mazāks, pašam bija tāda liela doma, ka gribēju arvien vairāk to sportu un sportu, kas man palīdzēja arī būt veselākam un tā un tālāk. Tad šī ir arī viena no tādām, kā es uzskatu, perspektīvām, idejām par perspektīvu projektu tieši praktiskā ziņā, ka bērni nodarbosies ar sportu, ar daudzpusību, kas viņam dos tādu veiklību, azartu, koordināciju, ka viņiem nebūs tikai tā konkrēti viens sportais, bet viņi visu būs daudz kustīgāki, kas bērniem ir svarīgi, un zinot to mūsdienu, ka citas nodarbes mazāk kustīgas pārņem virsroku, tad nevar nepiedalīt ar šitādā projektā un palīdzēt arī ar savu domu, ar savu klātbūtni un veicināt, lai tie bērni sporto, lai viņi cenšas un lai tā kustība netiek aizmirst, ka tā ir pats svarīgākā gan veselības ziņā, gan visā pārējā.
Minējāt jau sevi bērnībā, kā jums bija ar sporta stundām, kā patika?
Nu, protams, man bija sports viens no mīļākajiem, un es jau no paša sākuma esmu arī sportojis, un arī ārpus skolas pulciņos daudz sporta nodarbojos, un vienmēr skolās uz liecības bija desinieki, tā kā es biju jau no paša pirmās bērnībā, es jau liels sportists.
Tas tieši to var minēt, kā tādu pamatu ielikt jūsu sportista gaitām šīs sporta stundas tieši?
Sports tums viennozīmīgi un tā vispusība, daudzveidība no sporta veidiem, kas veido cilvēka stāju, kas veido cilvēka kustību, tas ir ļoti svarīgi. Nevis nodarboties tikai ar vienu kustību, bet pēc iespējas vairāk. Un šajā projektā arī ir iesaistīti Latvijas sporta augstākie spēki, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, kas izstrādāja speciāli tādu vispusīgu programmu. Tā kā 100% zinu, ka rezultāts būs un projekts būs izdevies, tāpēc man jau vēl jau vairāk ir prieks, kad beidzot mēs sākuši esam domāt uz priekšu ilgtermiņā, kad bērnam mēs liekam kārtīgus pamatus. Mums ir tā, ka kad ar stāstīšanu vien nepietiek un var stāstīt ilgi, dikti, gāri, plaši, neviens nenomērtēs, bet šis projekts pēc gada parādīs, ka tur ir augļi, ka bērni jūtīsies labi, ka tur viņi var plūkt. Un es domāju, ka organizatoram, idejas autoriem būs patīkami, ka nākošā gadā būs divreiz vairāk nekā viņi plānojušies šādās aktivitātēs. Un lielos augļus mēs noteikti jūtīsim iespējams pēc gadiem 15-20, ka kāds izaugs liels vai nu labs ar labu veselību, labs uzņēmējs vai ar labu veselību izcils politiķis un tieši būs sācis savu karjeru šādi.
Loku prezidents Aldons Rubļevskis jau izteica gandriem, ka projekts Sporto visu klasi beidzot sāks un turpināsies vairākas gadus un cer, ka projekts pierādīs savu liederību un pēc mūsu piemēra tas tiks izstrādāts un ieviests visā valsts teritorijā. Pēc Loku pasūtījuma LSPA speciālisti arī veiks iesaistīto skolā un vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējumu pārbaudu, ka arī projektā iesaistīto dalībnieku aptauju. Fizisko spēju novērtējumu pārbaudēm un to salīdzināšanai katrā skolā tiks arī piesaistīta kontrola grupa projektā neiesaistīta klase. Ar vēlējumu, lai projekts izdodas, izskan arī raidījums piespēle. Studijā Inita Kreskatkovska, skaņu operators Valdis Reitums un nākamo piespēli pēc nedēļas dos mans kolēģis Mātiņš Kļavinieks.